Aste azkena da gaur eta aste azkenero bezalaxe argi astekariaren azken alean landutako gaien berri izan behar dugu. Horretarako badakizue, Estitxu Eizagirre zuzendaria batzen zaigula telefonoz eta gaur ere prest dugu. Arratsalde on eta ongi etorri zeura bidera, Estitxu.
Arratsalde on denoi.
Hoi bezala astekariaren azaletik hasiko gara iruditzen bazaizu, gaurkoan Nafarroako hezkuntza esparruari bota diozuen begirada hitz egin behar diguzu, konkretuki ingelesez ikasteko programaren utzunei heldu diezue.
Bai, hori da. Orintza Irureta kazetariak egin du erreportajea eta azalera Ainara Azpiazu Aspiren irudi, oso bueno, umoretsua ekarri dugu eta titularra da Nafarroako hezkuntza ingelesez ikasteko programaren itoginak agerian.
Itoginak agerian gaurko egunera primeran datorren titularra dela esango dugu. Kontaiguzu zer den ingelesez ikasteko programa hori, ze uste dut ingelesaren mesedetan baino euskararen kaltetan martxan jarritako UPNren itxukeri hoietako bat gehiago izan zela, ez da esitxu?
Bai, barruko titularra jarri diogu UPNren golik borobilena, zuk esandako hildo hortan, ez da? Eta bueno, ba pixkat programa hau 2000 markadako hasieran jarri zuen martxan UPNek PSNren babesarekin. Eta pixkatzaren filosofia zeintan, ba hori ikasleak mundu globalizatutako prestatzea, ingles maila bikaina lortu gaztetxoek, eta hauek lan merkatuan errex ibiltzeko, ez da? Ezaten ez dutena zan, ba, edatzen zijoan de ereduari frenoa jartzeko modu ederra aurkitu zutela. Eta esaterako Espainiako estatuan, antzeko estrategia erabiltzen dute eskuineko indarrek, ba, bertako hizkuntzak ahultzeko, bai Valentzian, Balearretan eta Galizian. Gaur egunean, Nafarroako sare publikoko 106 ikastetxetan dago ba ingelesa ikasteko programa hau jarrita, eta 106 ikastetxoretatik 5 dira D eredukoak, eta beste guztiak dira A eta G eredukoak. Eta horrek esan edu edo praktikan nola egiten da, ba egiten da ikasgaien 130 edo 140 ingelesez ematen da, eta orduan aurrek badituzte bi tutore, bata da ingelesezkoa eta bestea da, ba, segun hizkuntza ereduen arabera, ba, D ereduan bestea da euskerazkoa edo beste ereduetan beste tutorea da gaztelaniazkoa. Eh? Bi tutore, bat ingelesez eta bestea euskeraz edo gaztelaniaz, ba, emateko ikasgai guztiak. Eta beraz, ingelesa ez da ikasgai bat, daizik eta da, ba, matematika, ingurumena eta eta ez dakit plastika ikasteko hizkuntza.
Beste ikasgai batzuk eskaintzeko edo irakasteko hizkuntza izan daiteke beraz. Euskara baztertzeko nahiak ingelesa helburu bihurtzera eraman ditu eta horrek hainbat aje ere baditu begibistan.
Bai, ba adibidez, ba claro, ingelesaren beste indar jarrita eta ikastetxan ekarri duen ba iraultzarekin, ba bidean gelditu direla beste proiektu batzuk, ez? Adibidez, eskidetza, bizikidetza eta irakurketa, ba ikastetxek lehendik hauek lantzen bazituzten, ba ingelesari heldu behar horretan beste hauek atzean gelditu zaizkie, ezta? Baita ere, bueno, Estela sindikatuak esaten du argi eta garbi bere ustez programak ez daukala inolako oinarri pedagogikorik, eta gero daude ba eguneroko funtzionamenduko lanak, ez? Batetik ba esan dugu bi tutore daudela gelan eta noski ezinbestekoa da bien arteko koordinazioa ikasgaiak nola eman joteko adosten, baina horretarako denborarik ez daukate eta orduan ba tutore horiek atxenaldiak baliatu dituzte pasilloa, WhatsAppa, ba bueno, goi mailako teknologia ba klaseak zer eta prestatzeko, ez da? Gero ba hori zentzu hortan irakasleak ba etxita agertzen dira, baita ere baloratzen dutelako ez dutela prestakuntza egokirik izan eta berez ba ingelesez irakasteko eskatzen dutena da administrazioak eskatzen du C1 maila eta hezkuntzako titulua edukitzea, baina behar beste irakasle ez daudenez, ba hori, ba hezkuntzako titulua dutenak eta gainera ingelesezko zen maila, ba orduan zein dute, ba orduan bai gaia ba ateak bastante ireki. Orduan berez ingelesa C1 maila eskatzen da, baina B2 maila dutenak ere ari direkaz lanetan, C bat mailako behinbeineko tituluak eman dizkiete irakaslei, hau iten da zuarrigarria, 2021 urtera arte, beraz dakate C1 maila, baina behinbeinekoa, ez da, ez dakit, zesan edo horrek. Eta C1 maila daukatzenek, baina irakasle titulorik ez, ba, jarri dizkiete errestasunak tituluak lortzeko, ez da. Orduan, ba, bueno, ba, ikusten da, bastante goitik bera datorren programa bat, interesa dagoen asustatzeko nola edo ala, eta nola edo ala horrek azkenean zeren gandauka eragin hilarriena, ba, beti bezala, ikaste prozesuan edo ikasleen gan, ez da. Eta orduan, ba, bueno, ba, hor profesionalek baloratzen dutena da, ba, lehen ikasten, ba, pixka zailtasuna zituztenak edo atzetik zijoaztenak, ba, gaur egunean ja daudela erabat ba, prozesutik bastante deskolgatuta, ez? Orduan, lehen adibidez, ba, zailtasuna zituzten ikasleak tarteka ateratzen zituzten gelatik eskola bereziak hartzeko, ez da, pixka laguntza berezi izateko, eta orain berriz programa horrekin, bateratzen dituzte gelatik, ingelesez ematen diren ordu guztietan. Horrek izan nahi du, ba, eskolako klaseen 140-an edo 50-an ikasleak kanpo daudela, ez? Orduan, ba, esan duguna, lehen konsideratzen zena, ba, ikas prozesuan atzerapen txiki bat zena, orain, behar berezi iraunkor bihurtu dira ikasle guzti.
Beraz, baditu, erabat baino gehiagoko ajeak ingelesaren aldeko itxukeria horrek edo euskararen aurkakoak esan genezake akaso. Hori izango litzateke beraz, orain arteko bilakaera, hemendik aurrera zer egongo den ere, aurre ikusi nahiko genuke, ze aldaketaren lemapean osatu den Nafarroako gobernu berriak, honen aurrean akaso izan dezake beste jarrera bat, euren esku dagoela patata beroa aipatu daiteke, zer etorriko da honen aurrean ez ditu?
Bai, bueno, oraingo zidagarri dituzte bi gauza. Ba, zer egingo da, ba, bueno, behin jakintzak itetuztenea jungo da komentatzen, ez? Iragarri duten bi gauza, eta bat da, ebaluak eta egita programa honi, eta hortarako, ba, egingo dituzte alako testak eta elkarrizketak eta eztabaida taldeak, ba, hezkuntza, osea, komunitateko kide ezberdinei, ez? Osea, ikastetxetako zuzendariekin, irakasleekin eta gurasoekin bilduko dira ebaluaketa sakon bat egiteko. Eta baita ere horrez gain, ba, egingo dutela ebaluaketa unibertsitateko eta kanpoko enpresekin. Oraingoz ebaluaketa zer esan daiteke? Ba, bueno, azken bi ikasturteetan programa hau ezarri den ikastetxeetan 10-etik batek bakarrik egiten dula valorazio positiboa programa hortan sartu izan arena. Eta ikastetxean hiru laurdenek aukatzen dutela ez jartzea, ez sartzea abentura hortan. Orduan, ba, bueno, orain arte jaso dituzten ebaluazioa bezde logo ez dira oso, oso laudoriozkoak izan, eta ikusiko da, ba, ba orain gobernu berriak egingo den ebaluaketak ze emaitza ematen duen. Eta horrekin batean iragarri du, ba, bueno, ebaluaketa egiten den bitarte hortan, ba, gutxienez urte betean moratoria moduko bat, ez? Hau da, ba, programa edatzeari utziko zaiola. Eta orduan, egingo dutela evaluazioa, eta horren arabera egingo dutela plan berri bat, ba, hizkuntzak trataera integratua eramango duena, ezta? Orduan, horrak zesan nahi du, ba, urte hontan gutxienez, ba, programa ez dela ikastetxe berrietara zabalduko, ezta? Baina, bueno, lehendik badaukatenek, ba, hola segiko dute, moratoria.
Printzipioz luzatuko zaie beraz egoera hori bera. Ba, ikusiko da honek guztia zenolako bilakaera izaten duen, eta baluaketa horrek aurrerago begira, kaso zenolako aldaketak ekartzen dituen. Gaiz aldatuko dugu orain, kontu historikoak aipatzeko, jiu-jitsu egiten zuten sufragistei begira ere jarri zaretelako ez ditu.
Ba, hori da, nagore irazusta barnak ekartzen digu astero, ba, zuk esan dezun bezala, kontu historiko normalean bitxi bat, denboraren makina azalean, orrialde bakarrekoa, baina sekulako txispa ateratzen dena horri horri, ez? Eta, bueno, pixkan martxoak 8aren testu inguruan gaudenez, ba, nagorek heldu dio, ba, sufragistei, ba, baitere kontu bitxi bat azaltzeko, ez? Eta, bueno, ematen digu, iruditeri bat ekartzen digu, pixkan autodefentsa feministarena ekartzen digu, ba, bueno, ba, zer izan duen borroka feminista, ez? Eta, gaur egunean dena badirudi, ba, indarkeriarik gabeko estenatoki batea, batekin amesten dugula, edo askotan badirudi, ba, ez dagoela indarkeriarik gure bizitzetan, baina, bueno, historiak erakusten digu, ba, ba, gure ustez gaur egunean evidenteak diren eskubideak lortzeko, ba, odola isuri dela, ez da, eta borroka violentua izan du dela. Eta, bueno, hori, ba, ona ekartzen duena da, justo, azten da horrelako estena violento batekin, Londresen 1910-ko azararen 18an, ba, 300 sufragista inguru bildu ziren parlamenturen aurrean eta topo egin zuten poliziaren arresiarekin, ez da. Poliziak gogor eraso zuen 300 sufragistako talde hau eta eraso hortan bi emakume hil zituzten, beste asko zauritu eta 100 gora atxilotu. Eta hoxe, ba, esan duguna, ba, garai hartan emakumearen botoaren aldeko mugimenduak polizia eta gobernua argi eta garbi etxai zituela, eta geroz eta indarkeria kapitulo handiagoak eta gogorragoak ezagutzen zituztela, ez? Eta testu inguru hortan sortu zen, ba, epatu dugun jiu-jitsu egiten zuten sufragisten taldea edo.
Beraz, borroka bera, defentsa mekanismo bera bezala baliatu zutela aipatuko dugu, eta euren aurkako eraso horiei erantzuteko prestutasuna izan zutela. Imaginatzen dut, ala ere, represio indarrek erantzuna gogortuko zutela horren aurrean, ez ditu?
Bai, hori da. Justo Edith Garrud izan zen jiu-jitsu borroka japoniar artea praktikatzen hasi zena, eta esan dugun fetxarako, 1910erako, ba, ari zen ja jiu-jitsu erakusten gainerako emakume batzuei ere, ez? Eta bera gaina kostenteki argiteratu zuen aldizkari batean esanez, ba hori, ba, kostente izan bertzen dela, ba, poliziak geroz eta oldartuago izango zutela, eta beraz, aurre egiteko, ba, jiu-jitsua oso egokia zela, ez? Justo zergatik ba jiu-jitsuak erabiltzen duelako erasotzailearen indarra bere kontra egiteko, ezta? Eta bueno, ba oso grafiko kiere ikusi dezakegu, ba jiu-jitsuaren sustatzaile Garrudek ba metro bat eta erdi neurtzen zuen emakumeak, eta berriz parean zituzten poliziek ba legez gutxienez altura eduki bertuten 1,78 metrokoa, ezta? Orduan ba bueno, ba horren aurren jiu-jitsua erabiltzen zuten, esan dezun bezala, ba, atxiloketek eta kartzela zigorrek gora egin zuten, atxiloten zituztenean sufragistak gose greban jartzen ziren, eta orduan gobernuak atera zuen 1913an presoen legea, ba, etzuelako eriotzik nahi kartzeletuen artean, etzuen martiririk nahi, ezta? Orduan, ba, gose greban zeuden emakumeak askatu egiten zituzten, eta berriro, osasuntzu zeudenean kartzelara eraman, ezta? Orduan, ba bueno, Emlyn Pankhurst, ezakit ondo esango dugun, bere abizena, ba, berazen mugimenduko buru nagusietako bat, eta hori kartzelatik ateratzen lege honen barruan, eta sufragistek noski ez zuten nahi, ba, Pankhurst hau berriro atxilotzerik, eta orduan, ba, denoi patu dugun Edith Garrudek zerrekin zuen, ba, jiu-jitsuaren sustatzaileak zerrekin zuen, ba, 30 sufragistaz osatutako talde berezia sortu zuen, ba, Pankhurst buruzagi hau babesteko, ez da, bizkartzain modua ikusten zuten beraien burua, eta hori, ba, jiu-jitsua erabiltzen zuten Pankhurst babesteko. Orduan, badago beste momentu historiko bat, 1914ean, ba, Pankhurst hau Glasgowera joan zen 4.000 pertsonen aurrean itzaldia matera, ba, sufragisten aldeko diskursa eta zabaltera, eta polizia pila bat joan ziren, noski, ba, esan ditugun 30 jiu-jitsulari bizkartzain hauek, baina asko zere gehiago, eta beraz, ba, poliziak irabazituen batalla, baina, bueno, kontatzen denez, ederki kostazitzaion polizia olde horri, ba, justo 30 sufragitsuak mendean hartzea, ez da?
Bueno, kuriosoa da, eh? Beraz, borroka mekanismo bezala edo defentsarako mekanismo bezala nola baliatu zuten, eta aldi berean euren antolak eta ereduan ere nola txertatu zuten jiu-jitsu edo dena delako borroka molde hori bera. Eta amaitzeko, emakumeak protagonista aipatzen jarraituko dugu, izen propio bat ilekua egingo diozuelako aste honetako alean, zuk zeuk Plazida Otaño Zizurki Hilgo bertsolariaren soslaia edo egin duzulako estitxu.
Bai, hori xe bera. Eta, bueno, Plazido Otaño da, gaur-gaurkoz ezagutzen dugun bapatean egiten zuen lehenengo emakume bertsolaria. Jaio zen 1867an Zizurkilen, eta da, Otaño bertsolari mitikoaren familiakoa. Zen, Otaño bertsolari ezagun horren lengusua, eta Plazidoren aita bera ere da, Jose Bernardo Otaño, baita ere beste bertsolari ezagun bat. Beraz, bertsolari famili baten barruko, ba, beste bertsolari bat, ez? Eta zergatik iruditzen zaigu oso esanguratsua emakume hau, aparte, ba, bueno, ezagutzen den lehenengoa delako, eta kantzituen bertsoak zoragarriak direlako, eta merezi duelako bere hortan, baina baita ere, ba, izlatzen duelako oso ondo, emakume bertsolariekin gertatu dena, eta gaur egunan oraindik daukagun ikuspegi, ba, sexista edo zuzenago matxista esan beharko genuke, ez? Edo daukagun ikuspegi horregatik, ba, nola historiako emakume bertsolariak ez ditugun ikusten, ez da? Eta, bueno, ondorietako baten hori da, emakume bertsolariak historian begien biztan dauzkagula, ez dugu arkeologiarik egin behar, oraindik hor daude, Plazido Otañoren bilobak bizi dira, eta, bueno, saiakera egiten nahi ez, egun hauetan justo berekin kontaktatzeko, eta ber, informazio gehiagorik biltzerik dugun, baina kontua ez ditugula bertsolari bezala ikusi, ez da? Orduan, ba, jende asko daukana da, bai, kantatzen zuen, baina, bueno, baina bertsolari haute zen, edo, ez? Eta, bueno, kantatzen zuen, baina bertsolari haute zen, beraz, ez ditugu bertsolari bezala ikusten, beraz, ez dugu beraien historia kontatzen iruditzen zaigulako, ez dela esanguratsua, are gutxiago idazten dugu hoiei buruz, eta beraz, ba, dauzkagu 5 urte, ba, izen pila bat berreskuratzeko, edo izen pila bat galdu ez daitezen antzudan, ez da?
Bueno, beraz esango dugu ahanzturan ez galtzeko ahalegin bat izan daitekeela hori guztia, bertsolari izen edo adjektiboa berak ere pixua baduela dirudi eta dozain etzaiola aitortzen bertsolari izaera ere aipatzen duzuneran, eta otainoa kaso abizen ezaguna da bertso munduan, kontua da emakume izenen atzetik ez dela horren esanguratsua izan, ez da?
Ba, jo sondo esan dezun bezala, eta nun dago pixka gure ikuspegi matxista, edo zer galarazten digu emakume bertsolariak ikustea, ba, bueno, ba, plaza publikoa eta eremu pribatuaren bereizketa horrek. Eta orduan, ba, normalean gizonak nagusi ziren eremuei deitu zaio plaza publikoa, beraz orokorra baliz bezala publikoa, eta esaten gizonen taberna, edo gizonen plaza, ez esaten da plaza eta taberna. Denontzako baliz bezala, nahiz eta ba, seksualen arabera oso bereizita zegoen ze jende joaten zan hor eta ze jendekor hitza hartzen zuen. Ez da? Eta berriz, eremu ba, pribatuari, deitu zaio hori, pribatua etzen guztientzako zen norberaren kontuak, hor emakume pila bat zuen, eta hor ja bai esaten dugu beti emakumeen plaza, emakumeen giroa, emakumeen festa, beti emakume hitza jartzen zaio, eta zaio esaten orokorra, ez da? Beraz, tabernako saio bat, ba, herriaren zako da, eta atxolorra emakumeen zako da. Ez naiz eta biak dauden seksuen arabera oso bereizita. Eta orduan zer gertatzen da, ba, emakume bertsolariak non kantatzen zuten, ba, noski, ba, beraien egunerokoan, ba, gizonek egiten zuten bezala. Baina emakumeen plaza horiei, ba, etzaie plaza ere deitu, horre egiten ziren bertsoi, etzaie bertsoa ere deitu, eta hori. Orduan, baditugu, ba, justo plazidotan horregatik arribitsi bat da, ze sekulako bertsoak bota zituen, ba, batekoak eta erantzunezkoak, ez da? Eta bueno, historiara pasatu dira, ba, bi bertso, baina eske sekulakoak dira eta ez edozein testu ingurutan. Bat adibidez, esango dugu, txirretari erantzun bat izan zela. Ez da, txirretak baina topatu zuela Plazida belarra ebakitzen ari zela segan, eta txirretak sekulako botazio berdekeri eta pikardiz beteta, ba, esan ez, horrela baldin bazabiltza neguan, ba, ez dakit nola ebiliko zen, ba, seguruna erropa harinekin lanan ari zelako eta izer ditar ez da. Ba, eran hori botazion, horrela baldin bazabiltzan eguan, ba, ez da giro izango zurekin udako beruan, ez da, ba, emakume beroa balitzen zela, edo botatzen dio. Eta zer, eta Plazida Otaniok nori eta txirritari, beraz, ez, justo gizonezko plaza hortan, ba, bueno, eminentzia bat zen gizon horri, botatzen dio, bapatean erantzun bat, pikaroa, eta nik esango nuke txirretak jaso zuen erantzun dependen, osea, latzenetako bat dela, edo txirretak gutxitan gelditu zuen, horrela, esan, ez dakit isili gelditu zuen, edo besta erantzun dute zion, baina isiltzeko moduko abintzat bota zion, ez? Eta erantzun izan zen hori, lana hortan badezu, seksu kontua zari da, ez? Lana hortan badezu egiten atzera, fraile sartu zaitezke, bai, fraile sartu zintezke konbentu batera.
Eta txirritarentzako golpe gogorra izango zen.
Bai, sekulako erantzuna da, eta mito asko gustatzen dizkigu, ez? Emakume bertsolariak beti dudikatu ditugu meza, lotrina, eta itzeginez, ba, emakume idealei buruz, eta ez, seksuari buruz kantatzen zuten. Lehenengo bapateko bertsoa ezagutzen duguna seksuari buruzkoa da, eta hori, erantzunezkoa, eta kolpe ederra, ez da. Eta baita ere ezagutzen den bere beste bertsoa, ba, justo da, Jose Bernardo aitarekin etxean kantatu zuena, ez da? Baita ere ezkontzari buruz, eta eskatzen dio aitari dotea ezkondu nahi duela, ez da, eta Jose Bernardo pixkat harta jotzen dio esanez, ba, gaztea dela, eta Plazidak ere erantzuten dio berriro ere zapla, ba, erantzuten dio, neska gazteak ere badu berek ezka, ilea zuriturik nobi horik ez da, orduan altzerrik da soinu eta festa. Ta, bueno, orduan gaztetan behar duela ezkontzeko dotea, eta ilea zuritutakoan ba, ez ditura beharko ez da. Eta, bueno, ba, horrekin azkenean zer etorri da argitara, eta bere Plazidaren aizpak era kontatzen zuen, ba, etxean asko kantatzen zutela. Eta etxean gaina Plazidaren alaba gazteenak, arrianak esaten zuen, bai, etxean, ba, anaia arrebek, oza, horretzat, ezan bereizketarik egiten, ez? Gizon edo emakume izan, kantatzen zen bersotan, eta hor, ba, horrek zer erakusten digu, ba, bueno, beti esan izan du dena, ez? Bertsolarien eskola, zagardotegia, bertsolarien eskola taberna, bueno, ba, igual, bertsolari asko eta askoren eskola etxea izan zen, eta eskola horretan etxean, gizon eta emakumeak aritu ziren, ba, nor edo nor, eta gero batzuk noski kantatuko zuten etxean ikasitako trebetasun hori luzituko zuten tabernan edo zagarrotegian, eta beste batzuk luzituko zuten zergatik ez atxolorretan edo ferira zihoaztenean emakumeak sailean jaisten zirenean, eta edo etxeko lanetan edo beste leku batzutan.
Bueno, perla politak beraz, eh? Bildu dituzuenetako batzuk, eta okerrezpa naiz badaude bidea aurratu duten bertsoak liburuxkan ere, Plazida Otañoren bertsoak jasota, ez ditzu?
Bai, hori xe bera, bai.
Ederki, ba, gehiago topatzeko gogoa duenak ere liburuxka hori eskura har dezala. Astekaritik hiru kontu nabarmendu dizkiguzu, beste amuri jaurtiko diezu entzulei?
Bueno, ba, hainbat eta hainbat gai bitxe aurkituko dituztela, batek hartzekotan sustraiko dinak Alfonso Zapiko komikilariari egin dion elkarrezketa sakona.
Ederki, ba hori ere nabarmenduta. Geratzen da, ez ditu Izagirre Argiako zuzendaria, mila esker gurera batuta aste honetako alean bildutakoen aurrerapena egin diguzulako, segi ondo, eta torren aste azken erarte.
Eskerrik asko zuei, ondo bizi.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.